Ang banal na hapunan. Lubos ba natin itong nauunawaan? Ano ba ang nagagawa nito sa ating buhay at pananampalataya? Ito ba ay karaniwang pagkain lamang ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas? Una sa lahat, ang pagsasagawa nito ay niutos ng Panginoong Hesukristo. Sinabi ng Panginoong Hesus na ang tinapay ay sagisag ng kanyang katawan at ang ubas ay sagisag ng kanyang dugo na mabubuhos dahil sa marami. Ngunit ano ba ang pag-uugali na dapat nating taglayin sa pagsasagawa ng banal na hapunan? Bakit nga ba natin ito ginagawa? Ito ba ay nagtataglay ng kapangyarihan sa kanyang sarili? Ang mga katanungang ito ang siyang bibigyang linaw sa 14 na kabanata ng Marcos, talatang 22 hanggang 72 talata. Ito ang mensaheng ihahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Muli nating tunghayan ang karuktong na talata sa Kabanata 14 at dito po natin masasaksihan ang mga paghihirap ni Jesus sa kamay ng kanyang mga kaaway. Pagkatapos umalis ni Jesus sa tagpong iyon, nagpasimula si Jesus ng huling hapunan, ito ang pangkaraniwang tawag ng mga Kristiyano. Talatang 22 hanggang 26, samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinagpirapiraso at binigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya, hinawakan niya ang sarong at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang imno at pagkatapos, nagtungo sa bundok ng mga olibo. Dumampot si Jesus ng tinapay na walang lebadura. Pinagpala niya ito at pagkatapos, pinagpirapiraso at sinabi niya sa kanyang mga alagad, ito ang aking katawan. Kunin ninyo at ipinasa sa mga alagad. Pagkatapos, kumuha ng saro at pinagpala. Ipinasa sa mga alagad at sinabi, ito ang aking dugo. Ang tinapay at ang alak ay dalawang pangkaraniwang bagay na ginagamit ni Jesus upang bigyan ng magagandang kahulugan. Nang sabihin ni Jesus, ito ang aking katawan at ito ang aking dugo, hindi ito nagbago na itsura. Nang kainin at inumin ito ng mga alagad, ito ay nanatiling tinapay at alak. Kahit na binigyan ng Panginoon ng bagong kahulugan ng tinapay at ang alak upang mula sa araw na iyon ay magsilbing alaala sa kanila ng kamatayan ni Jesus. Tutuparin ni Jesus ang kanyang kamatayan doon sa krus sapagkat ito ang nasusulat sa lumang tipan at upang magtatag ng bagong tipan. Sinasabi sa aklat ng Hebreo 9:10, ang ginawa nilang ito'y naukol lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis, mga alituntuning panlabas na umiiral hanggat di binabago ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang lumang tipan ay nagpapatibay ng dugo ng hayop upang pangalay at panglinis ng kanilang kasalanan. Ngunit ang bagong tipan ay nagpapatibay ng dugo ng alak ng Diyos upang mahugasan ang ating kasalanan. Ang bagong tipan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay hindi katulad ng lumang tipan na pag-aalay sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Ang bagong tipan ay pag-aalay ng dugo ni Jesus na nakapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ang Panginoon ay nag-utos na gawin ninyo ito bilang alaala sa akin. Nangangahulugan, nang higit pa sa alaala, maaari mong maalaala ang isang taong yumauna, ngunit si Jesus ay buhay at mananatiling buhay sa ating puso at kaisipan. Ang salita ay nagbibigay ng pangkasalukuyan na pamamaraan sapagkat ipinagdiriwang natin sa pamamagitan ng huling hapunan, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Tayo ay nakikipag-isa kay Jesus. Ito ay hindi katulad ng salamangka na mangyayari sa tinapay at alak. Ito ay espiritual na karanasan upang siyasatin natin si Kristo sa pamamagitan ng pagkukumunyon. Talata 26, umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng ulibo. At ang huling bagay na ginawa ni Jesus at ng kanyang mga alagad, bago matapos ang kanilang huling hapunan, kumanta sila ng pinagkaugalian na imno. At ito ay mula sa Lumang Tipan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 115 hanggang 118. Ang awiting ito ay patungkol sa pagpapatunay sa iisang Diyos. Isipin na lamang ninyo, ang ating Panginoong Jesus ay kumakanta habang papalapit na ang kanyang kamatayan. Tunghayan pa natin ang mga sumusunod na mga pangyayari. Talata 27 hanggang 31, sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat sapagkat nasasaad sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at nangangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabubuhay, mauna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po iwan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Tandaan mo, sabi ni Jesus sa kanya, sa gabi rin ito, bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay makaitlo mo akong itatatwa. Subalit matigas na sinabi ni Pedro, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo itatatwa. Gayun din ang sabi ng ibang alagad. Sa daraanan mula sa hardin ng Getsemani, nagkaroon ng babala si Jesus sa kanyang mga alagad, ako ay iiwan ninyong lahat. Ito ay nakasulat rin sa Lumang Tipan sa aklat ng Sekaraya 13:7. At nais ipahayag dito ni Jesus na mangalat, aalisin silang lahat matapos dakpin si Jesus. Kanilang iiwan si Jesus, wala ni isa sa kanila ang makakasama upang makaramay ni Jesus. Ngunit si Pedro ay nagpahayag kay Jesus, maaaring iwan kayo ng lahat, ngunit hindi ako. Kung papakinggan nating mabuti ang pananalita ni Pedro, napakatatag nga ng pakikisama niya kay Jesus na kahit sa bilangguan at kamatayan ay kasama siya ni Jesus. Subalit siya rin ay iiwan niya rin si Jesus at ikakatwa niya pa ng makatlong beses. May mga taong dumaranas ng matinding paghihirap dahil sa kanilang sakit at maaaring bilang na ang kanilang araw at oras. Nais silang may mga taong dumamay sa kanila kahit sa huling sandali man lang ng kanilang buhay. Ay nais niyang makapiling ang mga taong kanyang minamahal. Ngunit sa kalagayan ni Jesus at sa kanyang pagiging ganap na pagkatao, nais niya ring magkaroon ng kasama na handang dumamay sa kanya hanggang sa pagharap niya sa krus. Kaya't pinili niya si Pedro, Santiago at Juan upang makasama sa hardin ng Getsemani. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili pa rin ang pag-ibig ni Jesus sa kanila. Kaya't nagbigay siya ng kasiguraduhan na muli silang magkikita sa Galilea pagkatapos ng muling pagkabuhay. Talatang 32 hanggang 33, dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, dito muna kayo at mananalangin ako. Ngunit isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan, at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Si Pedro, Santiago at si Juan, ang tatlong alagad niya na pinili ang siyang inaasahan niyang daramay sa lahat ng hirap na kanyang mararanasan. sila rin ang kasama ni Jesus sa bahay ni Jairus at sa bundok ng pagbabago ng anyo. At ngayon, sila rin ang kasama niya sa hardin ng panalangin. Ang tatlong karanasan na ito ay makikita natin na nakatala sa aklat ng Pilipos 3:10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, makihati sa kanyang mga hirap, at matulad sa kanya pati sa kanyang kamatayan. Talatang 34-36, sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis at halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay." Pagkalayo ng kaunti, siya'y nagpatira pa at nanalangin na kung maaari huwag nang dumating sa kanya ang oras ng paghihirap. Ang pakikipaghamok ng ating Panginoon sa hardin ay tanging liwanag lamang ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Sa aklat ng 2 Korinto 5:21, mababasa natin, "Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Tayo ay Kanyang tinubos sa pamamagitan ng sumpa ng kautusan, sapagkat ito ang nasusulat." Sa talata 36, "Ama, ama ko," wika niya, "mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap, gayon may huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Nanalangin si Jesus at tumatawag na Ama. Ang salitang Ama ay isang makahulugang salita na mayroong malapit na relasyon sa bawat isa. Ito ay pagkakaroon ng ugnayan ng isa't isa sa pagitan ng Ama at ng Anak. Nagpahayag ng pakikipag-ugnayan ang ating Panginoon sa Diyos Ama. Mapapansin ninyo na 3 beses siyang nananalangin tungkol sa mga bagay na iyon, at sa bawat oras ng kanyang panalangin ay mayroong pagpapakumbaba, pagmamahal at pagsuko sa kagustuhan ng Ama. Talatang 37-38, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Natutulog ka, Simon, hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Ano ang ginagawa ng tatlong alagad? Natutulog. Si Pedro na sumumpa na handa siyang mamatay alang-alang kay Jesus, subalit sa pagbabantay pa lamang ay hindi na niya kayang magawa. Kung titingnan natin si Jesus ay napakahinahon ng pagkagalit niya sa mga alagad, "Magbantay kayo at manalangin," na ang ibig sabihin, maging handa kayo at maging bukas ang inyong mga mata para sa mga nalalapit na kaaway, sapagkat ang oras ni Jesus ay papalapit na. Talatang 39-40, muling lumayo si Jesus at nanalangin, at ang dati niyang kahilingan ang siyang sinambit. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at naratnan na namang natutulog sapagkat sila'y antok na antok, at hindi nila malaman kung ano ang kanilang sasabihin sa kanya. Muling nakatulog ang mga alagad, at katulad ng dati, dinatnan ulit ni Jesus na natutulog ang kanyang mga alagad. Walang dahilan ang kanilang pagbagsak. Maaaring dala rin ito ng sobrang pagod at antok sa gitna ng gabi. Maaaring magkaroon tayo ng katiyakan tungkol sa ating mga sarili na hindi rin dapat na pagkatiwalaan ang ating sariling katawan. Talata 41-42, sa ikatlong pagbabalik niya ay kanyang sinabi sa kanila, "Tulog pa ba kayo hanggang ngayon? Kayo ba'y namamahinga pa? Tama na, dumating na ang oras ang Anak ng Tao'y ipagkakanulo sa masasama. Tayo na't narito na ang magkakanulo sa akin." Sa pangatlong pagkakataon, ang ating Panginoon ay nagbalik sa mga natutulog na mga alagad. Muli niyang ginising ang mga ito at sinabi niya na ang oras ay dumating na. Ito na ang oras ng pag-aalay niya ng kanyang sarili na kung saan si Jesus ay mamamatay para sa kasalanan ng mundo. Talata 48, nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, isa sa 12, nakasama ng maraming taong may dalang tabak at pamalo. Inutusan sila ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga matatanda ng bayan. Sa ilang sandali dumating si Judas, kasama ang ilang mga bantay ng templo na may dalang mga tabak at pamalo upang dakpin si Jesus. Talata 44, ang taksil ay nagbigay sa kanila ng hudyat, "Ang hagkan ko, iyon ang inyong hinahanap. Siya'y dakpin ninyo at dalhin, ngunit bantayang mabuti." Ang paghalik ni Judas kay Jesus ang siyang naging palatandaan upang malaman ng mga kalalakihang tagapagbantay kung sino ang kanilang dadakpin. Talata 45, pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus, Guro, ang bati niya sabay halik. Ang halik ay isang sagisag ng pag-ibig at pagdalamhati, ngunit ang halik na ginamit ni Judas kay Jesus ay halik ng isang pagtataksil, at ito ay isang kasuklang-suklam na kanyang ginawa. Pansinin natin, tinawag ni Judas na guro si Jesus. Basahin natin ang aklat ng 1 Korinto 12:3. At hindi masasabi ninuman Panginoong Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ni Jesus. Nangangahulugan na wala na ang Espiritu Santo kay Judas sapagkat hindi niya na nagawang tawagin na Panginoon si Jesus, na iyon ang dati niyang tawag kay Jesus. Talata 46-47. At sinunggaban si Jesus ng mga tao at dinakit. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga naroon at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang taingan niyon. Dito natin makikita na pinaubayan ni Jesus ang kanyang sarili sa kamay ng mga makasalanan. Ipinagkaloob niya ang kanyang sarili nang hindi man lamang pumiglas o tumutol. Hindi sinasabi sa talatang ito kung sino ang nagbunot ng tabak at nagtaga ng tenga ng isang alipin ng saserdote, ngunit sa aklat ng Juan 18:10, binanggit doon ang pangalan at siya ay si Pedro na alagad ni Jesus. Siya ang nagbunot ng tabak at tumaga sa tenga ng isang alipin ng saserdote na nagngangalang Malko. Sa pagiging marahas ni Pedro, gumamit siya ng maling pamamaraan ng sandata sa maling hangarin. Talata 48-49, at sinabi ni Jesus sa mga tao, tulisan ba ako at naparito kayong may mga dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw, ako'y nagtuturo sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako dinadakip, subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Ang tinutukoy ni Jesus ay ang katuparan ng hula. Kung ang mga taong ito ay naniniwala sa kanilang banal na kasulatan, maaring magbago pa ang lahat at maliwanagan ang kanilang kaisipan. Talata 50, nagsitakas ang mga alagad at iniwan siya. Natakot ang mga alagad, kaya't nagsipagtaka silang lahat, nagpunta sa iba't ibang lugar at iniwang mag-isa si Jesus. At ito rin ang katuparan ng hula. Talatang 51-52, sinundan siya ng isang binatang walang damit sa katawan, maliban sa balabal niyang kayong lino. Sinunggaban siya ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na walang kadamit-damit. Mayroong hindi kilalang binata ang nagpunta sa hardin upang saksihan ang pagdakip kay Jesus. Walang nakakaalam kung sino ang binatang iyon. Maaring isa ito sa mga alagad ni Jesus. Ang iba ay nagsasabing ito raw ay si Juan Marcos. Maaring siya nga sapagkat ang aklat lamang ni Marcos ang nagsasabi ng tungkol sa pangyayaring ito. Walang nakakaalam. Ngunit ang binatang ito ay dumating sa hardin na nakaubad at balaba lamang ang nakatakip sa kanyang katawan. Sinubukan siyang hulihin ng mga bantay, ngunit nakapiglas at nakatakas. Katulad ng mga alagad, bigla na lamang nawala, nagkawatak-watak, katulad ng nasusulat sa aklat ng Juan 16:23, darating ang oras, ngayon na nga, magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan niyo ako. Gayunman, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Iniwan man siya ng kanyang mga alagad, ngunit ang Ama ay nananatili pa rin sa kanya at kailanman hindi siya iiwan. Talatang 53, at dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote. Dooy nagkatipon ang lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Ang paglilitis ng mga Hudyo ay inumpisahan ni Anas ang dating pinuno ng saserdote. Ang mga sundalo na kasama ni Jesus ay dumating sa bahay ng mga matataas na saserdote, kasunod ang maraming mga tao hanggang sa hukuman. Talatang 44, si Pedro'y sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat, nagtuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinunong saserdote, naupo sa tabi ng apoy at nagpainit na kasama ng mga bantay. Talata 55, ang mga punong saserdote at buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipaparatang kay Jesus upang maipapatay siya, ngunit wala silang makuha. Pagkatapos ng mga katanungan at kasinungalingan na ipinaratang kay Jesus, ipinadala siya kay Anas. ang pagtitipon at pamamaraan ng mga Sanhedrin ay masasabi nating labag sa batas sapagkat nakikinig lamang sila sa mga saksi na laban kay Jesus. Wala silang katibayan sa mga ipinaparatang kay Jesus. Talata 56 hanggang 59. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nakaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumasakti laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan, narinig naming sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Gayunmay, hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Marami ang naging saksi na pawang kasinungalingan ang kanilang sinasabi. Hindi nagkakatugma ang kanilang mga sinasabi laban kay Jesus. Ang mga pinuno ng mga relihiyon ay naghihikayat ng mga taong magsasabi ng kasinungalingan laban kay Jesus. Talata 6 na po, tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot? Sa kabila ng mga paratang kay Jesus na puro mga kasinungalingan, si Jesus ay nanatiling tahimik, walang sinasabi, ni hindi man lang ipinagtanggol ang kanyang sarili. Pinabayaan niya ang mga tao na paratangan siya ng walang katotohanan. Talata 61 hanggang 65, ngunit hindi umiimik si Jesus, hindi siya nagsalita gaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, sagot ni Jesus, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat, at makikita ninyong dumarating nasa alapaap ng langit. Winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuutan at sinabi, hindi na natin kailangan ng mga saksi, kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasyon ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan, at niluran siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok. Kasabay ng wikang, hulaan mo nga sino ang sumuntok sa iyo, at pinagsasampal siya ng mga bantay. Nang ilagay si Jesus sa ilalim ng panunumpa ng punong saserdote, si Jesus ay sumagot ng maayos na may katotohanan, ako nga, ang sagot ni Jesus. Ang mga kasapi ng sangguniam ay alam nila kung ano ang ibig sabihin ni Jesus dahil sa ipinahayag ni Jesus na siya ay Diyos na nagkatawang tao. At ito rin ay malaking kalapastanganan para sa mga Hudyo. Kaya't kanilang ipinahayag na makasalanan si Jesus at karapat-dapat lamang na mamatay, pinagbubugbog, pinagsusuntok, at pinagsasampal si Jesus sa mga bantay. Nagkaroon ng pagkakaisa ang mga Sanhedrin ng sumunod na araw at ibinigay na nila ang opisyal na pagpapasya laban kay Jesus. Talata 66 hanggang 71, si Pedro na may naroon pa sa ibaba sa patio nang dumating ang isa sa mga alila ng pinakapunong saserdote. Nakita ng babaeng ito si Pedro na nagpapainit sa apoy at kanyang pinagmasdang mabuti. Kasama ka rin ng Jesus na iyang taga-Nazaret, sabi niya. Ngunit tumanggi si Pedro, hindi ko naunawaan ang sinasabi mo, sagot niya. At siya ay lumabas sa pasilyo at tumilao kang manok. Nakita na naman siya roon ng alilang babae at sinabi sa mga naroon, ang taong ito ay isa sa kanila. Ngunit itinatwa na naman ni Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi na naman kay Pedro ng mga nakatayo roon, talagang isa ka sa kanila. Taga Galilea ka rin, sumpain man ako ng langit, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan, sagot ni Pedro. Habang pinahihirapan si Jesus, si Pedro ay naroon lamang sa ibaba ng patio. Umiiwas sa tukso at babala na sinabi ni Jesus na ipagkakanulo niya si Jesus ng 3 beses. Ngunit isang babaeng alila ng saserdote ang nakakilala sa kanya. Tinanong siya ng babaeng ito at pinaamin na siya ay isa sa mga kasama ni Jesus. Ngunit sa unang pagkakataon, itinanggi ni Pedro si Jesus. At ang sinasabi ni Jesus ay nangyari, tumilaok ang manok. Muli siyang nakita ng isang alilang babae na mukhaan na isa siya sa mga kasama ni Jesus. Ngunit katulad ng dati, muli niyang itinanggi si Jesus. At sa 3 pagkakataon, muling ipinahayag ng mga tao na siya nga ay isang taga-Galilea na kasama ni Jesus. Katulad ng nauna at 2 pahayag niya, muli niyang ikinatwa si Jesus at kasabay nito ang pagtilaok ng manok. Mga kaibigan, hindi sa pagtilaok ng manok ang siyang humatol kay Pedro, kundi ang tilaok ng manok ang siyang nagpaalala ng sinabi ni Jesus sa kanya. Ang salitang ito ang siyang bumaon sa kanyang puso at nagbigay ng totoong pagsisisi kay Pedro. Sa talatang 72, siya namang pagtilaok uli ng manok. naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, "Bago tumilaok ng makalawa ang manok, ay maikatlo mo akong itatatwa," at siya'y nanangis. Pinagbulay-bulay ni Pedro ang sinabi ni Jesus sa kanya at kung ano ang kanyang ginawa. Sa aklat ng Lucas 20:61, mababasa natin roon na lumingon ang Panginoon kay Pedro at tiningnan. Ngunit ang tingin ng Panginoon kay Pedro ay hindi isang galit na tingin, kundi ang tingin na iyon ay tingin ng tunay na nagmamahal. Kaya't lalong nasaktan at nabagabag si Pedro sa kanyang ginawa, kaya't dali-dali siyang lumayo at nanangis at nagsisi sa kanyang ginawa. Mga kaibigan, bago natin husgahan si Pedro, saliksikin muna natin ang ating sarili. Ilang beses na ba natin ikinatwa ang Panginoon? Ilang beses na ba nating winalang-bahala ang pagkakataon na ipamahagi ang mabuting balita tungkol kay Jesus? Tayo ba ay katulad ni Pedro, puro salita, na dapat sana ay makinig, nakikipagtalo, na dapat sana ay sumunod, natutulog, na dapat sana ay manalangin, nakikipag-away, na dapat sana ay magpasakop? Ngunit ganun pa man ang kanyang ginawa, natuto siyang humingi ng tawad, at naniniwala ako na siya ay pinatawad ng ating mapagmahal na Panginoon. Hindi pa huli ang lahat, maaari pa tayong lumapit sa ating Diyos at humingi ng tawad na katulad ng ginawa ni Pedro. Ang Panginoon ay handang magpatawad sa mga taong tapat sa kanyang pagsisisi. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat po sa pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Dalangin po namin na ito ay magpatatag ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Susuko na sana ayaw.